Более недели тому состоялось помпезное расширенное заседание Кабмина с итогами шестимесячной работы.
Бірхетті оғырақ мұнының алты айын земдеріне бағысыланып, бейінгелілін хүкімет мақсағаты ешірілі. Ол президенттің ферманлары, көркөзмелері, таусырықтары білен тамамланды. Ол йоқыры дәрежелі ол башылары бірхетті дейін залмағы көркөзме верді. Өз қол астынна қиш кәрлеріні шының әлі көпчіліклерін хәсетті хеззеттемәні, бәлкі әдіркі заман сиясы тарихы білянен дәлдір. Тиз ары авада дейін залмағы Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың өзінің өмгеденлігі белі болды. Ин этасы башлык кабинетинин ишлеп отырка, бейлеки yolbaşlarının ehlifi iş yerine olaymalı. Türkmenistan'ın tutuş yolbaşlar toplumunun kollektivliğin din zarış pratiyetinin ehmiyeti küçük olmadık yeni bir yerde yüze çıktı. Yüzlerce, belki münlerce ululu kişili başlıklar yurdun saylıntı şifahanalarına uğradırdı. Yolbaşlarının esası böyleydi. Hem parlamentin deputatlarının ağlavası avadada teyze kurulan sağılış merkezlerine ornaştı. Президенттің өзім шойырды дейін жалды. Ол дүңе бір дейін жалмады. Фердар ателініне Құрбанғұлы Бердімұхамедов, өкімет башлығының орынбасарлары, мәжілістің yolbaşlары, Балқын уәлаят әкімі, хем авада милли туристік зоолық бойынша комитетінің башлығы білен маслағат кешірді деп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын давам еттіріяр.
Тут и открылись некоторые детали массовой отпускной акции руководства.
Шуерді де көпчіліклейін дейін жалыш акцияның кәбір детарлар аян болды. Меджілейтің башлығы акцияны ұрверді ба, авадада парламенттің ағдаларының дейін жалыянлығы, депутаттарың кәбірінің артышман елісу шыпағаналарының, байрамалы санаториясының сағылығын декелдіянлігі барысының президенті қасават берді. Президенттің инициативасы білен амала ашырлиян өзгөршілерің нетижесінні, шыпағанылырың тәзіленінлігіні Ақсы Нұрверді ва Бердімұхамедов аятлатты. Бұларың хеммесін ол жемлейджі жүмлеянің өңінін айтты. Сөзінің соңынна болса, тұтыш депутаттар корпусының адынның шейлі ажайып дейін жалшы мүмкіншілік төрөдөнлігі үшін Бердімұхамедова чұңғыр міннеттарлық білдірді. Minnettarlığı estafetasını son hükümet başlığının orunmasarı Oradov alıp götürdü. Onun izinden vicepremierler Yazım Komedova, Şağuliyev devlet baş tutanına Tanrı Yalkasını aitti. Kaşan qov şertlerde kurnalın dinzalış için başlığı tüy sürekten aydılayan minnettarlık sözleri göreymeğe yönüküy soruqlar dörü diyer. Olalı bilen yüzlerce belki münlerce yolbaşı kimin hesabına dincallıqa diyen soval peyda oluyar. Eğer ol büccetin hesabına olsa tölögi hayfi dar eder. Ol umumi pul balansına nehil tesir yetirer. Şunun yalı aksiyanın yönü mönü pulu durmayanlığını çak etmek kıyınnel. Yolbaşıların dincallışı için harc edilen maliyet erişteler var da kim kimin önüne hesabat verir. Бейлекі көп санлы мағлұматтар ялы, бұ санлырым бюрократик аппаратты етірім болса керек. Президенттің сағылық білен ешілін бұ дейін жалшы, гирлин хасаптар ойынша кечіп, бейлекі дөулі сырларының сақланиян архивлерінің әкі текшелерді өзіні орын тапар. Юрдың хақиқы хозылығы, хозайының ұнымдар аммарынны гирлин сақланияр дейп, Посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Настоящее хозяйство страны спрятано в надежных хранилищах хозяина.